فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته همين وناكسان دقي السيال كسو دوادا ورك همين اراديها عدادو قد بدعا ورك كمغل دونتان نوحا وقوة وي قدوميها مقالة قروي وعمر دولك المشرحين تا حلك مدحوين او ترتمس مامو الكبتلة دولة الصوماليو دبو اقس شيسك اشتركة ففوريا كلاور اكتي قرون كديارادها ادن عده دولادا مرايكنكا او كاد شدو غينتي كدعدي قبل كمدوك الشاكتيني إنا يكودي لأنا كنتانيا لبادا غالمي وكاترسان على شباب هاي أدى النبسو قدا يسردون كغران كالصوماليا او شاكتيني غعانتا كونيك تاي ميد كاميد مسكح دي كدن بيسي ورر كي هوتال سحافي مامولكا قبل كباي ودقنين كاسو ساري قلالا سو كدعاه مقالدا بيدباي حرونتا قبل كباي مكالا ديري كرا قدونكا قلاها شعبكا قدي كميدا قلاها شعبكا ووربحين وركا آت كوليغي سندونتان مامولكا قلمدوكا أشاقاي إن لهالايا هالكا لغسو أبابولي وراركي كدعي مقالدا قال كعيو مدحويناها مامولكا تشبلان أو مقا عابي هانتو دورها قودي مامولكيسا تلياشا عيدا مدا أميسان وكشريا كبيعتانكو دا الصوماليا عيدا مدى أمنيقا أو قعانتا كودقايكو حبر عدا راق لغوتوه ما يوقع راح يدي إيا ويراركي كدعي مقالدا قال كعيو أولا قبتاي شركة عادقا هي قلها وسيردا مامولكا تشبالانو مانتا لغو قبتاي مقالدا كسمايو أخباراتكا عالمكا وركها من نباءات كودقاي سندون تانا وحا وقوة وين قرحيو إيا ويرارا لغو قاضي الشركة دا لغاليها يوكي intaasii waxa ayaan qodobada ugu door karaan warka hameen ee raadiyaha cadaado goorda u diyaar garoobo warkii intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
waabnimaa qamisa jimcana ay soo galeyso taariikhduna ay ku beegan tahay 29ka November sanadka 2018 qodobadaas iyo qodob kale caawi waxa noola diyaar ah Xasan Axmed Maxamed
Maasirad Umar Bismillaahir Rahmaanir Rahiim habee wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada warka habeenimaad maqsheen oo faahfaahsana shacabka ku nool deegaanada u dhow dowladda xarar dheere ee gobolka Madug ayaa waxa la sheegayaa in halkaas iska barakeen kadib markii halkaas diyaaradaha dagaalka duqeymay ka geysteen xaalada cabsi ayaa soo wajahday dadka reer miyiga ah ee ku nool deegaanada miyiga ah ee hoostimada degmada Xardheere ee koonfurta gobolka Mudug gaar ahaan deegaanka duqeynta ee ka dhacday ee Goodiray dadka ayaa waxa cabsi badan ka qabaan in waxyeelo ka soo gaarto duqeynta diyaaradaha halka qaar ka midna ay cabsi badan ka qabaan in shabaabku u geystaan dhibaato ayagoo ku eedeynaya basaasnimo sida ka dhacday deegaano badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya inta badan dadka ku noolna waxiga deegaanka ayaa u hayaamay deegaano kale sida Amaara Ceelhuur iyo Caad qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee ku noolna waxiga deegaanka Goodiray ayaa idaacadda Radio Cadaado waxay u sheegeen in xaalad xun ay soo wajahday dadkii raymiga ah ee ku noolaa deegaanka Goodiray ee koonfurta gobolka Mudug waxayna sheegay in ilaa hadda ay diyaaradaha dagaalka ay dul hayaabayaan hawada sare ee dhulka miyiga ah ee hoosimada degmada Xardheere ee koonfurta gobolka Mudug
lana baxsaday ciidamo ku sugnaa oo gaari wataa qoqana oo ka baxay tuulada Caadna waxyeeyay kuna sii jeeday dhankaas iyo Miiroon
waan gartay meesha la duqeyay shabaab maxay ku lahaayeen
farisiga ku lahaayeen laakiin ciidamadaani ciidamada baabuur saaran oo socda ayaa ahaayeen oo farisiga kala socday
waa gartay meesha duqeynta la beegsay deegaan miya mise waa meel duud ah
duud ah waxa uu way Goodiray leeyahay 8 km dhanka fuuq qorsoobay waxa ka deegantaa tuulada Caad
waan gartay marka waa sidee saameynta ay duqeymahaas ku yeesheen dadka deegaanka ee ku sugan meelaha duqeymaha ay ka dhaceen dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyntaas ay ku dhashay 15 dagaalmo oo ka tirsan ururka Al-Shabaab inkastoo xaaladdu deegaanta deegaanka duqeynta ay ka dhacday ee Goodiray haddana wali waxaa jira cabsi laga qabo in marka duqeyna halkaas ay ka geystaan diyaaradaha dagaalka ee wali dul hayaabaya hawada sare ee koonfurta gobolka Mudug
warka habeenbeer hadii xadaado ayaa dhigaysanaysan gudoomiyaha magaalada Garoowe ee maamulka Puntland ayaa amar dul dhigay mashruuxinta madaxtinimada ee maamulka Puntland ee halkaas tagaya Cabdisalaam Xasan Xirsi gudoomiyaha gobolka Nugal ayaa amar ku soo rogay mashruuxinta u tartamaysa saaxiibka madaxtinimada ee maamulka Puntland ee tagaya magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi gudoomiyaha ayaa mashruuxinta wuxuu ku amray inta aysan tagin magaalada Garoowe ay ku soo wargeliyaan maamulka gobolka Nugal si looga warhayo soo galitaankooda iyo kulamada ay ku yeelanayaan magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland sidoo kale gudoomiyaha ayaa wuxuu mashruuxinta ku amray inaysan wax shir ah ama loo doorasho oo aan maamulka gobolka Nugal uu ka warqabin aysan ku qaban karin magaalada Garoowe hadii ay dhacdana talaabo sharci ah laga qaado doono sidoo hadalka u dhigay warqada ka soo baxday gudoomiyaha gobolka Nugal ayaa waxa ka soo horjeestay mashruuxin qaar ah oo hadda ku sugan magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi oo qaar kood la hadlay warbaahinta gudaha lama ogaa sida u dhaqan gali doona amarkan ka soo baxay maamulka gobolka Nugal bisha Janaayo ee sanadkaas soo socday 2019 ayaa waxa la filayaa in doorashada madaxweynaha maamulka Puntland ay ka dhacdo deegaanada maamulkaasi ayadoo amaanka deegaanasi aad loo adkeeyay waxana wadooyinka lagu arkay ciidamo aad u fara badan kuwa soo baraya gaadiidka iyo dadka shacabka ah ee magaalooyinkaas ku lugaynaya
Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa dib u eegaysa heshiiska shirkadda Flori ee kula wareegtay garoonka caade ee magaalada Muqdisho. Kulan socday in ka badan 8 saacadood ayaa waxa Turkiga ku dhaxmareen masuulinka uu horkacayay wasiirka gaadiidka dawladda hawada xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar iyo masuulinta shirkadda Flori ee maamusha garoonka diyaaradaha caade ee magaalada Muqdisho. Kulankaas ayaa waxa lagu hadlayay dib u noqoshada heshiiska hore ee shirkaddaas kula wareegtay maamulka garoonka diyaaradaha caade ee magaalada Muqdisho. Heshiiskaas laga muujiyay in ku jiraan dadaladii fara badan wasiirka gaadiidka dowladda hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay in shiskaas wasaaradda dib u eegis ay ku sameyn doonto si heshiis cusub ula gaaraan shirkadda Fori wuxuu hadalkaas intaas ku daray in shiska cusub uu rajaynayo in sanadkan gudihiisa ay shirkadda la gaaraan isla markaana uu noqon doono mid waxa badan u tara dowladda federaalka Soomaaliya heshiiska shirkadda Fori ee laga leeyahay dalka Turkiga ay kula wareegtay garoonka diyaaradaha caade ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu dhacay sanadkii 2013 waxaana uu gaadhay dowladdu uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halka warkaas ka dhigaysanaysan waa raadiyaha cadaado dawladda Mareykanka warka soo baxa ayaa waxa lagu sheegay in duqeymo ka dhacay gobolka Mudug ay ku dirshay ugu yaraan 55 dagaalame war qoraal oo ka soo baxay taliska ciidamada military-ga Mareykanka ee Africom ayaa waxa lagu faafiyay weerar dhanka cirka ah oo ay ka filiyeen Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay ayagoo ku bartilmaameedsaday islagii urka Al-Shabaab ay ku lahaayeen qayb ka mid ah gobolka Mudug taliska Africom ayaa waxay sheegeen in 6 weerar ay ka filiyeen deegaanka ka tirsan gobolka Mudug 6da bisha November duqeymahaas oo lagu dilay 55 dagaalame oo jogaal iyo milishaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab wararka ugu dambeeyay ayaa taliska waxay sheegeen inay ku dileen 3 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayagoo sheegay inay si xoojin doonaan howlgalada si Al-Shabaab looga difaaco shacabka ku nool qayb ka mid ah gobolka Mudug waxaa sidoo kale qoraalkaas lagu sheegay in ciidamada ay fuliyaan weerarkaas ayagoo feejigan si aan wax dhibaato ah uga soo gaaraan shacabka taasina ay ku guuleysteen dawladda Mareykanka ayaa waxay sheegeen in ilaa 36 weerar ay ka fuliyeen Soomaaliya sanadkii 2018 gudihiisa kuwaas oo ujeedadu ahaa babarinta iyo beegsiga xarumaha ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolada dalka Soomaaliya
hay'adda nawsuudii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxay shaacisay in gacanta ay ku dhigtay mid ka mid ah maskaxdii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday hoteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho afeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa ka hadlay dhismaha maxkamadda cusub ee maamulka Hirshabeelle taasoo laga dhisayo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe sida warbixinta warkaan uu ka soo diray Baladweyne Bashiir Cabdullaahi Cismaan
afeenka xukuumadda Hirshabeelle Daawud Haaji Ciirro ayaa ka hadlay dhismaha xarunta madaxtooyada maamul goboleedka Hirshabeelle waxa uu sheegay in muddo 6 bilood ah ay qaadan doonto in la dhiso xarunta madaxtooyada maamul goboleedka Hirshabeelle
sidaad arkaysaan ba waxa socota hawshi muhiimkan oo ahayd oo ah in bilowgii dhismaha madaxtooyada oo sidaad arkaysaan geedihii oo la geed qaaday halkii laga dhisi lahaa sidoo kale waxa socota in naqshadeyntii iyo diyaarintii qaabkii loo dhisi lahaa haddana waxa la bilaabayaa qodista aasaaska een xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle een insha Allahuna waxaan rajaynayaa haduu Alla ka raali noqdo in ilaa 6 bilood ugu soo horeysa ay ku soo dhamaato dhismaha hawsha loogu talagalay in lagu dhiso madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle dhismaha wuxuu ka kooban yahay ilaa dhowr qaybood ayuu ka kooban yahay oo ay ugu horeeyaan een xafiisadii oo ah xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xafiiska madaxweyne ku xogeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle dhowr kale xafiis ayaa ma taqaana in halkan laga dhisaaya ee waxa kale runtii la dhisaaya in xaruntii ama hoyga madaxweynaha oo loogu talagalay oo ah hoy qaab casri ah loo dhisay
waxa uu sheegay in xaruma kaleento la dhiso doono
waxa sidoo kale la dhisaaya in xarun marti ah oo madaxtooyada ku dhex taala oo loogu talagalay in wufuudda sare iyo guri marti ah oo dadka martida ah ee maareeytay in martida sare ah ee nootimaado halkii aan dijin lahayn ayaa sidoo kale la isaaya marka insha Allahu hadu Alla yiraado waxaan rajaynaynaa in hawshu ay fududaato sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay 6 bilood inay ku soo dhamaato ayay rajaynaynu tahay ee dhismaha xafiiska xafiisada waa laba qaybood xafiisna waa xafiiska madaxweynaha xafiisna waa xafiis madaxweyne ku xogeenka een waliba waxa loo dhisaaya qaab casri ah oo dhameystiran oo Soomaaliya hadda wad aragteen hore u socota waxaan aaminsanahay maanta la dhameystiro oo farax laga qaado in qof kasta ay ka heli doonto ayaan rajaynayaa qaabka loo dhisay dhismahaas iyo guriga martida intaba hadduu Alla yiraahdo
Bashiir Cabdullaahi Cismaan
Radio Cadaado
Baladweyne
aad iyo aad u maasiyahay Bashiir Cabdullaahi Cismaan warbixinta warkaasi nooga soo diray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warka habeenow Radio Cadaado ayaa dhageysanaysan saaxiibyaal warka soo baxay hay'adda nabadda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ay ku dhigeen maskaxdi ka dambeysay weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee lagu qaaday hotelka saxaafi ee magaalada Muqdisho qoraal la soo dhigay barta Twitter ee hay'adda nabadda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa lagu sheegay in howlgal laga sameeyay lagu soo qaabtay maskaxdi ka dambeysay weerarkii 9-ka bishan lagu qaaday hotelka saxaafi ee magaalada Muqdisho weerarkaas oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxa ku geeriyooday dad badan oo shacab ah iyo wiil uu dhalay Cabdirashid Shire Ilqayto oo ah milkiilaha hotelka saxaafi kaas oo isna ku geeriyooday weerarkii hotelkaasi lagu qaaday sanadkii 2015kii hay'adda nabadda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ma aysan sheegin magaca shaqsiga ay soo qabteen iyo halka howlgalka laga sameeyay hase yeeshee waxa warka hay'adda lagu sheegay in shaqsiyada dhawaan sharciga la horgeyn doono halka warkaasi ka dhigaysanaysan waa raadiyo cadaado FM 88.8 MHz duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir engineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuruus ayaa maanta magaalada Nairobi dalka Kenya kula kulmay gudoomiyaha magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay sida loo abuur lahaa iskaashi dhinacyo badan taabanaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka siiyay dhigista magaalada Nairobi isbeddelada dhinaca horumarineed ee sanadihii la soo dhaafay la gaaray iyo sida muhiimadda u tahay in labada dhinac ay sameeystaan iskaashi ku qotoma danaha labada caasimadood gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Jeneraal Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuruus ayaa waxa xusay in magaalada Muqdisho oo ahayd mid ka mid ah caasimadaha ugu bilicsan Afrika ay xilligan jirto dib u soo kabasho lagu soo celinayo kaalintii ay caalamka ay ku lahayd ayadoo laga maarmaan ay tahay in caasimadaha kale ee dalalka dariska ah ay ugu daydaan horumarrada kala duwana gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa uga mahadceliyay bulshada Kenya sida waatan leh ay u soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed isagoona xusay magaalada Nairobi ay door muhiim ah ka qaadatay dib u soo celinta dawladnimada Soomaaliya oo ay lagu qabtay shirar door ah oo dib lagu soo onkayo dawladnimada Soomaaliyeed gudoomiyaha magaalada Nairobi Mike Sonyo ayaa wuxuu bogaadiyay qorshayaasha dib u soo kabashada iyo xaqiiqsi higsiga ay tigsanayaan maamulka gobolka Banaadir ayadoo xustay sida ay uga go'an tahay in kaalintooda ka geystaan soo celinta bilicdi ay magaalada Muqdisho ay ku lahayd qaarada Afrika warka habeenow raadiyo hadaado ayaa dhageysanaysan saaxiibyaal maamulka gobolka Bay ayaa digniin ka soo saaray qalaase ka dhaca magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayadoo loo diyaar garoobayo in bisha soo socota ay doorasho ay ka dhacdo gobolka Bay maamulka gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faafayeen ka bixiyay xaaladda magaalada Baydhabo iyo dirgarabo loogu jiro doorashada la filayo in 5ta bisha soo socota December ay ka dhacdo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Umar Maxamed Cali ayaa waxa uu sheegay in dirgarabo doorashada ay si wanaagsan u socota magaalada Baydhabo isla markaana laamaha amniga ay hooshooda dhinaca amniga ay si wataan. Waxa uu ka digay in qalalaasa siyaasadeed xilligan laga abuuro magaalada Baydhabo sayo shoo sheegay in ciidamada military iyo kuwa booliska maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay wadaan hawsha suguudda amniga ee xilligan lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Halkan ka soo baxay maamulka gobolka Bay ayaa waxa uu ku soo adaya xilli magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay si weyn looga dareemayo qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee Koonfur Galbeed ee la filayo inay ka dhacdo haranta bisha soo socota ee December ee sanadka 2018. Halka warkaas aad ka dhigaysanaysan waa raadiyaha cadaado FM taa 88.5 MHz. Kooxo baysan ayaa maanta waxa dil ay ka geysteen degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose sida warkaan uu ku faahfaahinayo Cumar Axmed Raahi Cumar Saxayfa.
Dalinkii dambe maanta ayaa rag hubaysan waxa ay dil ka geysteen xaafada kamid ah degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dad ku sugan Afgooye ayaa u sheegay raadiyaha cadaado in rag bastoolada ku hubaysanaa ay xaafada dhagax tuur gaar ahaan agagaarka gaar ahaan daarta macmacaanka ku dileen nin magaciisa lagu sheegay Asad Maxamed Qasim Asad Gab. Dadkii ka dambeeyay dilkaasi ayaa goobta ka baxsaday waxaana gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya kuwaas oo baaritaano halkaasi ka sameeyay walow aan dilkaasi wali dad loo qaban. Ma cadda waxa uu ahaa ruuxa la dilay iyo cidda ka dambeysay dilkiisa. Hase yeeshee waxa uu dilkani ku soo aadayaa xilli maanta goob ay ka socotay xaflad aroos bambaano lagu weeraray waxaana ka dhashay qasara dhaawac ah. Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa mararka qaar waxaa ka dhaca dilal qorshaysan waxaana maalin ka hor degmadaasi lagu dilay mid ka mid aha maamulayaasha iskuul ku yaala degmadaasi.
Aad iyo aad u mahadsanahay Cumar Axmed Raahi Cumar Saxayfa warbixinta warkaasi noo soo koobayay. Warka habeenow raadiyo xadaado ayaad ula dhageysanaysaan dhageystayaal. Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay qabatay munaasabad lagu daafuriyay barnaamijka carabeynta dastuurka meelgaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya kaas oo ka soo qayb galay wasiir kuxigeenka arrimaha dastuurka iyo safiirka jaamacadda carabta ee ku fadhiya Soomaaliya. Ugu horreyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abukur Sabeer ayaa ka warbixiyay hawsha soo qabsoonta ee la xiriirtay carabeynta dastuurka ku meelgaarka ah isagoo ka soo qaybgalayaasha u soo bandhigay nuqul ka mid ah dastuurka ku meelgaarka ah oo loo turjumay afka carabiga. Dhanka kale safiirka jaamacadda carabta ee Soomaaliya mudane Samad bin Salman ayaa wuxuu sheegay in dalka Soomaaliya ay la garab taagan yihiin caawinaad joogto ah gaar ahaan inay door muuqda ka qaataan hawsha dhamaystirka dastuurka ku meelgaarka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaana wasaaradda arrimaha dastuurka ku amanaya hawsha baaxadda ee dadka Soomaaliyeed u hayso. Waxaan u mahadcelinayaa gudiga Soomaaliyeed ee muddo 4 bil ah ka shaqeynayay dastuurka meelgaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya loo turjumay afka carabiga. Waxaa idinku taageeraya hawsha adag ee dadka Soomaaliyeed ee aad u haysaan ee ah dhamaystirka dastuurka ku meelgaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayuu yiri safiirka Xamud. Wasiirka kuxigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xuseen Cabdi Cilmi ayaa safiirka jaamacadda carabta wuxuu uga mahadceliyay doorka uu ka qaatay carabiyeynta dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Ugu dambeyn wasiirka kuxigeenka ayaa safiirka waxa uu uga gudoomay nuqul ka mid ah dastuurka ku meelgaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku qornaa luqadda carabiga. Ma kala diri kara gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya guddi ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Goanka lagu kala diray guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqda arag ka dhalatay warbixin guddiga ay soo saareen oo sheegaysay in lacag malaayiin doolar ah ay musuqmaasuqeen xukuumadda maamulka gobolka Bilandara kaas oo muuqda qarxi siyaasadeed ugu weyna ee lagu qaaday isha ugu weyn ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku faanto markii ay ka hadlayso waxqabadka muddada ay jirtay. muddo maalmo ah oo qalqal xoog leh ka jirtay magaalada Muqdisho oo lagu shukaaminayay xilmanada si loo kala dhantalo warbixinta gudiga ayaa saqdi dhaxeeyay 20-ka bishan lagu guuleystay in la kala diro xubnaha gudiga iyo in buuq la galiyo sida warbixinta ku gaarta madasha baarlamaanka sida xaqiiqeen ila xogaal aha 24-ka bishan ayaa la isku tagay fadhiga baarlamaanka kuwaas oo loo balansanaa in wasaaradda maaliyadda iska difaacday eedeymaha gudiga hase yeeshay waxa goobta ka jiray buuq iyo in lagu oriyo xubnaha warbixinta keenay iyo sidoo kale dooda lagu dhex abuuray madasha baarlamaanka dawladda federaalka dad badan ayaa iswaydiinaya awooda ma u leedahay gudoonka golaha shacabka inuu kala diro gudi kamid ah gudida golaha shacabka waxayna ahayd hadalhaynta ugu weyneed ee taagan 24 saac la soo dhaafay halka warkaas ka dhigaysanaysan waa raadiyaha cadaado Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo ah la taliyaha gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya marna soo noqday tali ku xigeenka hay'adda nusudii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa su'aal wuxuu ka keenay qalad dirista gudiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha ku xigeenka wada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiwalle Sheekh Ibraahim Mudow ayaa shalay soo saaray warqad uu ku kala diray gudiga maaliyadda ee golaha shacabka asay shaqada diristaasi ayaa dood badan dhalisay la taliyaha gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa wuxuu sheegay in kala dirista gudiga maaliyadda ay tahay mid aan waafaqsanayn xirfadaha golaha shacabka kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu waajib ka saaran yahay ilaalinta xirfadaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya dooda ka dhalatay kala dirista gudiga maaliyadda ma waafaqsan xirfadaha golaha shacabka maadaama golaha xil u dhiibtay sida golahaas ayaa awood u leh kala dirista ayuu yiri la taliyaha gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wali lama ogaanka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Maxamed Musa Sheekh Abdirahmaan oo howlo gaar ah dalka dibadda soo ugu maqan waxaana warkan ka soo baxay la taliyaha gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu abuurayaa xisad cusub oo ka dhex dhalata xilmanada golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya warka banaba raadiyo hadaado ayaa dawladda dhigaysanaysan saaxiibyaal maamulka galmudug ayaa sheegay in la helay halka laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday koonfurta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug tani ku xigeenka ciidamada booliska maamulka galmudug Colonel Cabdi Jaamac Cabdulla ayaa waxa uu shaaciyay in ka dib baartanay sameeyeen ay helan halka laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday xarunta magaalada Galkacyo oo ku lahaa wadaadta lagu magacaabo Cabdulla Sheekh Cali Cilmi Yare kaas oo lagu dilay weerarkaasi tala ku xigeenka ayaa waxa uu sheegay in ragii weerarkaasi fuliyay ay ku sugnayeen guri ku yaala koonfurta xaafada Hormar oo ka mid ah xaafadaha magaalada Galkacyo isla markaana ay arkeen raad muujinaya in gurigaasi ay degnaayeen ragii weerarkaasi fuliyay dhinaca kale maalmihii la soo dhaafay tan iyo markii uu dhacay weerarkii magaalada Galkacyo waxa socday halgulo kala duwan oo ay magaalada Galkacyo ay ka sameeyeen ciidamada maamulka galmudug walo ilaa ay hadda aysan jirin cid halgalkaas lagu soo qabtay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoba ayaa maanta wuxuu magacaabay hanta dhowraha guud ee maamulka Jubaland wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoba ayaa maanta oo qamis ah waxa lagu magacaabay hanta dhowraha guud ee maamulka Jubaland wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoba ayaa waxa hanta dhowraha guud ee maamulka Jubaland lagu magacaabay Cabdixiis Sheekh Dayib wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa u qornay sidatan markuu arkay tasuurka dowlad goboleed Soomaaliyeed ee Jubaland cutubkiisa afraad qodobkiisa 72 farqiisa shanaad ee ku aadan awooda madaxweynaha ee magacaabista madaxda hay'adaha madaxa banaan ee dowlad goboleedka Jubaland markoo la tirsaday madaxweynaha ku xigeenka maamulka Jubaland wuxuu madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmedoobe u magacaabay mudane Cabdixiis Sheekh Dayib hanta dhowraha guud ee maamulka Jubaland xeerkan ayaa waxa lagu sheegay dhaqan galayo markii uu saxiixay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmedoobe waana saxiixay madaxweynuhu taliyaha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa ka shiraya ka bixitaankeeda Soomaaliya sanadka 2019ka maalinka bari ah oo jimcaha ayaa wax la filaya in taliyaha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ay shir xasaasi ah ku yeeshaan magaalada Muqdisho kaas oo laga hadli doono qorshaha bixitaanka ee Soomaaliya taliyaha shirkan yeelanaya ayaa ka kala socda wadamada ciidamada ka joogan Soomaaliya oo kala ah Uganda, Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo Burundi waxaana isla qorshay doonaan wajiga ugu dambeeya ee qorshaha midowga Afrika ee AMISOM ee ka baxaysa Soomaaliya tan ayaa sidoo kale sheegay waxay ka dambeysay kadib markii booqasho Soomaaliya ay ku yimaadeen gudiga nabadda iyo amaanka ee midowga Afrika kaas oo qiimeyna ku sameeyeen xaaladda amaan ee dalka xubnaha wafdi ka socday gudiga nabadda iyo amaanka ee qaaradda Afrika oo ka koobnaa 27 xubnood ayaa waxa ay yimaadeen magaalada Muqdisho ayagoo la kulmay madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada tan jiraha dawladda Djibouti ee Ethiopia midowga Afrika Maxamed Idris ayaa waxa uu sheegay in maamihii ay dalka ay joogeen qiimeyntii ay ku sameeyeen ay u soo baxday in rajaynaysan laga qabo qorshaha kala guurka ciidamada midowga Afrika AMISOM ay Soomaaliya uga baxayaan sidoo kale waxa uu sheegay in taliyaha kulmaya ay soo saar doonaan qorshaha ugu dambeeya ee sanadka 2019ka ilaa sanadka 2022ka ee ciidamada midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya uga baxayaan ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga in ka badan 10 sano waxaana ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka caawiyaan dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab ciidamada amaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta waxay ku dhigeen kooxo burcad ah kuwaas oo dhac ka geysan jiray xaafadaha degmooyinka gobolka Bilaandir ee magaalada Muqdisho. Ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa qayb ka mid ah degmada Yaqshad ee gobolka Bilaandir howlgal ay ka sameeyeen waxa ay gacanta ay ku dhigeen laba nin oo burcad ah. Labada nin ayaa xilka la qabanayay waxa ay wateen taleefannada gacanta oo aad u fara badan oo dad shacab ah ay ka soo dhaceen iyo hubkii ay isticmaalayeen sida uu sheegay gudoomiyaha xeenka dhanka amniga iyo siyaasada ee maamulka gobolka Bilaandir. Howlgalka lagu soo qabtay kooxda burcadka ah ayaa wuxuu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid ah burcada kadib markii ay isku dayeen inay halkaas isaga baxsadaan. Gudoomiyaha xeenka dhanka amniga iyo siyaasada ee maamulka gobolka Bilaandir ayaa wuxuu bogaadiyay ciidamada howlgalka ku soo qabtay kooxda burcadka ah ee shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyin jiray. Ran lagu tuhmay qaraaxyada weerarka lagu qaaday koonfurta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta galmudug waxay sheegtay inay ku qabatay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ciidamada booliska maamulka galmudug ayaa gacanta ku dhigay ran lagu tuhmay inay ka dambeeyeen weerarka iyo qaraaxyada lagu qaaday magaalada Galkacyo toddobaadkan gudihiisa. Taliska ciidamada booliska maamulka galmudug oo labadii maalmood la soo dhaafay wadii hawlgal ballaaran ayaa maanta waxay shaaciyeen inay helaan xuq ku aadan guriga ay deganaayeen ragaasi iyo sida u deganaayeen. Sidoo kale taliska ciidamada booliska maamulka galmudug ayaa waxay sheegeen in qabteen xubno ay ku tuhmayaan inay wax ka soo abaabuleen weerarka iyo qaraaxyada lagu qaaday xarunta wadaadka Sheikh Cabdulla Cilmiyar oo ku lahaa koonfurta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dadka la soo qabtay ayaa waxa la sheegay inuu ku socdo baaris, waxaana la aaminsan yahay inay soo gashay xuq ku aadan soo dhaweynta iyo kanida Galkacyo ragii weerarka fuliyay. Ku dhawaad 15 ruux ayaa ku dhintay qaraaxyada ka dhacay xarunta xirta wadaadka Sheikh Cabdulla Cilmiyar, waxaana lagu qabtay ragii weerarka soo qaaday oo dhaawaca. Shirki caadiga ah ee golaha wasiirada maamulka Jubaland ayaa waxa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose, waxaana shirku doominayay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta wuxuu shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada caadiga ah ee lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Ugu horeen gudiga maarinta arrimaha dhulka oo madaxu ka yahay madaxweynaha kuxigeenka koowaad ee maamulka Jubaland ayaa ka warbixiyay halka hawshada ay marayso, ayagoo sheegay in muwaadiniin badan ay iska diiwaangelinayaan sharciyeynta dhulka, isagoo sharaxay caqabadaha ilaa hadda ka hor yimid iyo sida u maareeyeen inkastoo ay si wanaagsan arrintaas u socdaan. Sidoo kale gudiga dib u habeynta dhaqaalaha oo madax ka yahay madaxweynaha kuxigeenka labaad ayaa waxa uu sheegeen in howlaha kobcinta dhaqaalaha iyo ururinta ay dardar ay ku socoto, isla markaana hay'ado badan lacaga canshuur ah ay ka qaadan jireen hadda laga qaado dhammaan salka loo dhigay hanaanka ilaa dakhliga ah degmada Kismaayo ee caasimadda gumeelgaarka ah maamulka Jubaland. Wasaaradda macdanta iyo biyaha ayaa soo bandhigtay hanaanka helidda biyaha wanaagsan, kaas oo dib u habeyn lagu sameynayo qaabkii magaalooyinka ay biyaha u heli lahaayeen, isla markaana xoog la saarayo goobaha ay ka fogaan yihiin dadka ka soo laabtay xeryaha qaxootiga iyo kuwa gudaha waddanka Soomaaliya ku barakacay. Wasaaradda ganacsiga iyo xanaanada xoolaha ee maamulka Jubaland ayaa iyaguna soo bandhigtay shaqooyin maalmeedkeeda ay maalmahan ku mashquulsanaayeen, gaar ahaan bandhigga carwada ganacsiga ee maamulka Jubaland kaasoo lagu qabalahaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Halka warkaasi ka dhigaysanaysan waa raadiyo Cadaado, goor wax dhageysan doontaan aqbaadka caalamka ah balse
xiliyada wararka aad ka dhageysan karto raadiyo Cadaado waa labada subaxnimo, akowda duhurnimo, labada fiidnimo. Raadiyo Cadaado waa qabtirka wararka geeyayna Cadaado Radio.
Markaan aqbaadka caalamka, qaraaxyada weerar ayaa lagu qaday shirkad laga leeyahay dalka UK ku taala dalka Afghanistan caasimadda Kabul. Ugu yaraan 12 ruux ayaa ku dhintay, 20 kan dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii la qaraaxiyay shirkad laga leeyahay dalka UK oo ka shaqeynaysa dhanka amaanka ah ee ku taala magaalada Kabul. Sida ay saraakiisha ay sheegeen, darar laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraaxa uu waday ruux nafta sahura ah ayaa ku dhiftay erida hore laga galo shirkadda xilli halkaas ay soo galiyeen shaqaalaha shirkadda iyo dad loo qabanayay adagyo kala duwana. Sargaalka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa waxa shagay in tiri aan la garan oo hubaysan ay soo galeen dhismaha kadib markii ay bambaa ku qarxiyeen xarunta oo ay la dagaalameen ciidamada amaanka. Gudaha dhismaha shirkadda ayaa waxa la aaminsan yahay in ay soo qarxiyeen laba ruux. Ciidamada amaanka ayaa waxa la sheegay in gudaha ay kula dagaalameen kooxda weerarka soo qaaday. Kooxda xagjirka ah ee Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas lagu qaaday caasimadda Afghanistan. Gudahan iyo gabahanba intaas ay ku soo gabagabeynayaa warkii habeen caawa si toos ah kaga imanaya raadiyo Cadaado. Warkana waxaa soo saaray Ilaa Socodsiin anigoo Xasan Axmed Maxamed farsamada iska lahaa saaxiibkay Cumar Axmed Raac Cumar saxiifa cidda warka uu seego asagoo maqlay sawiraha watay waxay dib uga baarbaran karaan bejka internetka ku leenahay www.radiocadaado.com. tani warkana warka xidhan dib kulmi doona. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu.